Saskaņā ar Nacionālās drošības likumu ministru prezidents ik gadu sniedz Saeimai pārskatu par nacionālo drošību. Apjomīgo dokumentu parlamentam iesniedz arī Laimdota Straujuma, kura savā runā ieskicēja svarīgākos jautājumus. Ievadā premjerministra stāstīja par Latvijas līdzdalību kolektīvajā drošībā un aizsardzības stiprināšanas pasākumiem. Turpina Straujuma.
Krievijas agresija Ukrainā ir satricinājusi Eiropas drošības un globālo starptautisko kārtību. Kopā ar sabiedrotajiem Eiropas Savienībā, Ziemeļatlantijas līguma organizācija jeb NATO un visā pasaulē Latvija ir paudusi skaidru nosodījumu Krievijas rīcībai. Krievijas rīcība liek visām Eiropas valstīm pārvērtēt attieksmi pret drošību, kuru mūsu iedzīvotāji jau bija pieņēmuši kā pašsaprotamu. Šādos apstākļos vēl nozīmīgāk ir mūsu piederība ietekmīgākajai militārajā aliansei. Nav pamata uzskatīt, ka Krievija Latvijā varētu īstenot tās darbības kā Ukrainā. Latvija ir NATO dalībvalsts un ar to ir jārēķinās. Tomēr vienlaikus Krievijas mērķis ir palielināt savu ietekmi Latvijā, centieni šajā virzienā ir novērojami ilgtermiņā.
Balsojums par ziņojumu nebija nepieciešams, tomēr deputāti par to izpaudās debatēs. Kritisks bija opozīcijas pārstāvis Jānis Ādamsons no Saskaņas centra.
Laikam ar saistībā ar to, ka šis ziņojums ir pēdējā šāda tipa ziņojums Saeimai, tieši tāpēc viņš ir sakomplējis uz 95 lapas pusēm. Es tiešām gribu atzīmēt, ka šis svarīgais dokuments ir sakomplēts vai latvisku runājot sastādījis no dažādu dienas gadu pārskatiem un atzinumiem. Rodas sajūta iepazīstoties ar šo ziņojumu, ka nav neviena amatpersona, kur viņa kopumā būtu izlasījusi un kaut ko koriģējusi. Ir detalizētas sadaļas, kas mijās ar sadaļām, kuras ir tikai tukšas, neko nenesošas birokrātiskas frāzes. Ziņojumā ļoti grūti atrast kaut kādu secinājumu vai rekomendācijas par to, kā uzlabot valsts drošību un cīnīties ar nākotnes izaicinājumiem.
Tomēr arī koalīcijas pārstāvi izteica neapmierinātību ar ziņojumu. Piemēram, Nacionālās apvienības deputāte Vineta Poriņa.
Ziņojumi rakstījušas par valsts drošību atbildīgas personas, nevis ministra prezidenta Laimdota Straujuma. Un tas ir visskumjākais, jo pirmkārt, jau ziņojuma ievadā Latviju nosaukt nevis par Eiropas Savienības vai NATO dalību valsti, bet par, un es citēju, valsti starp ES un NVS. Šī ģeopolitiskā vīzija dod toni visam ziņojumam. Otrkārt, par Krievijas politiku ir rakstīts ļoti izvairīgā tonī. Dažās vietās pieminēta Krievijas agresija, taču nekur nav minēta Krimas aneksija, kas ir nosodīta daudzos Eiropas Savienības un NATO dokumentos.
Vairāki deputāti pamanīja, ka šogad ziņojumā iekļautas arī agrāk nebijušas sadaļas, piemēram, par būvniecības likumu. Arī Straujuma pauda, ka šodien nedrīkst nepieminēt Zolotūras traģēdiju. Premjerministri atzina, ka jau tagad ir skaidrs. Traģēdija bijuši vairāki cēloņi, kas noduši pie konkrētām sekām. Tāpēc jādomā par sistēmas sakārtošanu. Premjerministri arī kārtējo reizi apsolīja, ka izmeklēšana turpinās un no atbildības nevarēs izvairīties. Iva Leitāns, Latvijas radio.